Xifaniso xa 24. Paulo tani hi mubohiwa eRoma. Mitirho ku avanyisa ka 28 ndzimana ya 16 ku ya ka 31. Laha mi vona Paul eRoma. Laha u tshamile malembe mambiri ekhotsweni. U pfumeleriwile ku tshama endlwini ya yena yo ta hakelela a tshama ni socha ra muRoma ku n'wi langutela. U amukerile no tsakela hinkwavo lava va taka ku ta n'wi vona. U va dyondzisile hi ta mfumo wa Xikwembu na Hosi Yesu. Paul u tsarile mapapila ku dyondzisa tikereka leti a nga ti endlela a nga si khomiwa. Mapapila lama ma kona eBhabhileni leswaku hinkwavo vanhu va ta dyondza tindlela ta Xikwembu. Paul u xaniseke ngopfu hikwalaho ka Yesu. Mikarhi min'wana a biwa, a khandliwa, a va hava swakudya, a va hava ni kaya. Eku heteleleni u dlayiwile hi vaRoma. Kambe Paul epapileni ra yena eka vaRoma, u talela vapfumeri hinkwavo u ri, ndzi tiyisile ndzi ri ku nga varifu kumbe ku hanya. Kumbe xin'wana na xin'wana eka ntumbuluko hinkwawo lexi xi nga ri hamandzisaka ni rirhandzu ra Xikwembu leri ri nga eka Kreste Yesu Hosi ya hina. Xikwembu xi nyika matimba eka hinkwavo lava pfumelaka eka yena, va tirhela Hosi ni Muponisi Yesu Kreste. A hi nyiketeni vutomi bya hina eka Hosi Yesu. A hi n'wi tirheleni hi hangalasa mahungu lamanene ya yena leswaku misava hinkwayo yi ta tiva leswaku Yesu u nyika vutomi lebyi nga heriki hi Xikwembu.